Nou ja, toe kan jy glo, dit is alweer Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en oudergewoonte gesels ek met jou by Fokus op die Woord uit die Woord van die Here. Ons het goed gevorder hierdie jaar, nee? Ons het 'n lang pad gekom deur geesteswêreld en wil ek baie graag nou met jou praat oor die dood en die onsterflikheid. Jy weet die feit dat ons elke Sondag na die huis van die Here toe gaan. Die feit dat ons elke maand nagmaal gebruik, die feit dat ons elke jaar Paasnaweek herdenk, sê vir ons iets oor die opstanding. Dink bietjie daaroor, as Jesus nooit opgestaan het uit die dood uit, hoekom sou ons dan by mekaar kom? So die feit dat ons op die eerste dag van die week, nê? Want dis wat die Bybel mos vir ons sê, en op die eerste dag van die week het Jesus uit die dood uit opgestaan. Verstaan jy dit? So dit is die rede waarom ons elke week op die eerste dag, onthou Saterdag, die Sabbatdag, is die sewende dag. Miskien moet ek jou net herinner dat daar in die Bybel het nie name nie. Ek bedoel, ek neem aan dat jy dit weet, nê? Dat dus kom jy in jou Bybel staan op die eerste dag, die tweede dag, die derde dag, die vierde dag, die vijfde dag en die sesde dag. Daar in die Bybel het nie name nie, dit het nommers in getalle, dag 1, dag 2, behalwe die Sabbatdag. Die sewende dag het 'n naam, die Sabbatdag. Maar die kerk van Jesus onderhou nie die Sabbat nie, ons onderhou die Sondag wat ons die naam het vir die eerste dag van die week. So waar die naam Sondag vandaan kom is nou irrelevant. Dis nie belangrik nie. Wat belangrik is, is ons kom by mekaar op die dag wat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Weet jy wat dit dan eintlik beteken? Vir ons beteken dit as Christene, elke Sondagmôre as ek wakker word, elke Sondag van my lewe as ek na die huis van die Here gaan, dan sê ek, dis omdat hy lewe. Hy is onsterflik, hy het die dood oorwin, hy het die duivel oorwin, hy het sonde oorwin. Maar dis nie al nie. Om daai onsterflikheid van Christus te bevestig ook in ons eie lewe, gebruik ons elke maand nagmaal. Ek bedoel, hoekom gebruik jy nagmaal? As ek jou mag vra, wat is die rede? Hoekom eet jy van die brood en drink jy van die nagmaalbeker? Hoekom? Daar's net een antwoord. Die Bybel sê, doen dit tot my gedagtenis. So dikwels is wat julle saamkom, die meeste kerke wêreldwyd oor die hele aarde. Daar is kerke wat dit elke week het, daar's plekke wat dit elke dag het, maar oor die algemeen globaal wêreldwyd oor die hele planeet normaalweg eenmal 'n maand ten minste een keer 'n maand dan herdenk die Christelike kerk die viering van die nagmaal. Nou dit beteken want Jesus sê totdat ek weer kom. Dit beteken al sterf ek aan die kruis, ek lewe en ek kom weer terug na hierdie wêreld toe. So hier het ons dit. Elke eerste dag van die week kom ons by mekaar want hy leef. Elke maand vier ons nagmaal want hy leef totdat hy weer kom. Hy het gesterf, maar hy's nie Jesus meek and mild en arme Jesus babietjie hang aan die kruis soos wat nou oor 'n paar weke is dit nou weer Kersfees en oral sien jy baba Jesus in kerke word toneelopvoerings gedoen. Jesus is lankal nie meer 'n baba nie. OK? Hy's die seun van God. Hy leef in die hemel. Hy was eenmal 'n baba, maar hy's nou die lewende, verreëse Here Jesus Christus. En daar's niks daarmee verkeerd om dit te vier en te vertel en te sing oor die herders wat gekom het na die krib. Niks verkeerd daarmee nie, maar jy kan nie daar bly nie. Hy is nie daar nie. Hy is nie meer 'n babietjie nie. Hy is die seun van God. Hy leef. Hy regeer tot in alle ewigheid. Hy is ons hoofpriester. Hy is die middelaar. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is die ewig lewende. Daarom praat ons oor die dood en die onsterflikheid. In ander woorde, die dood kon hom nie vashou nie. Hy is onsterflik. En die Bybel sê, omdat hy uit die dood uit opgewek is, sal hy ons ook uit die dood uit opwek. So jy en ek het daai belofte van onsterflikheid. Maar elke jaar op Paasnaweek herdenk ons ook sy onsterflikheid. Ek bedoel, Vrydag oor die hele aarde kom die kerk van Jesus by mekaar op Goeie Vrydag om sy kruisiging herdenk. Maar liewe land, as dit al was, hoe treurig sou dit wees as Sondag nie daar was nie, as die eerste dag van die week nie daar was nie. Wat help het ek vier sy kruisdood en hy is dood en hy lê in die graf? Nee, Hy leef, hy het opgestaan op die derde dag, op die eerste dag van die week. Daarom, Paasnaweek, Sondag, is altyd opstandingssondag. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Ons vier 'n lewende Here Jesus Christus. En die duivel het gedink, hy het oorwin toe hy aan die kruis sterwe. Groot was sy skok, toe hy 3 dae later uitvind, maar hierdie Jesus lewe. Nou sê die Bybel, op grond hiervan, want onthou, ek moet jou miskien net herinner, dat die feit dat Jesus opgestaan het uit die doodheid, dit is die hoeksteen van ons geloof, van die Christelike kerk. As hy nie opgestaan het nie, is ons allemaal dood in ons sonde, maar hy het opgestaan. Nou staan daar in 1 Korintiërs 15 vanaf die 51ste vers. Ek deel julle 'n geheim mee, 'n verborgenheid. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. Hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. So vir die gelowige het ons hierdie belofte van 'n onsterflikheid, van 'n onverganklikheid, 'n onverderflikheid. So, wanneer ons praat van onsterflikheid, dink 'n bietjie in die Bybel in die ou tyd, jare terug, in jou eerste Bybelboek in Genesis, as iemand afgesterf het, dan het daar altyd gestaan, hy is by sy volksgenote versamel. Hy lê nie in dieselfde graf nie, maar die onsterflike, die nie stoflike. Ek en jy is mos nie net sterflik nie, ons liggaam kan sterf, maar die gees lewe mos. En dit is die nie stoflike. So daar staan in Genesis 25, Abraham het sy asem uitgeblaas in 'n goeie ouderdom, het hy gesterwe, oud en afgeleef, en hy is by sy volksgenote versamel. Verstaan jy? Hy het gegaan waar sy vaders was, wat die Here geken het. Ons lees Ismael het op 137 jaar gesterwe en hy is by sy volksgenote versamel. Ons lees Isak het gesterwe en die asem uitgeblaas, oud en afgeleef en hy is by sy volksgenote versamel. Genesis 35. Genesis 39. Jakob het gesterwe en is by sy volksgenote versamel. Wat beteken dit? Daar's 'n bewustelike voortbestaan in 'n ander plek vir diegene wat afgesterf het as kinders van die Here. Hulle kom almal saam. So jou Bybel het begin, reg in die begin van die Bybel, leer ons dat wanneer kinders van die Here afsterwe, dan word hulle by die ander gelowiges versamel. Hulle kom almal by mekaar op een plek. Nou ons weet mos uit die Bybel, in die Ou Testament was dit in die paradys. Hulle het almal in die paradys byeengekom waar ons ook Jesus het mos vir ons vertel in Lukas 16, waar Lazarus by Abraham in sy boesem was in die paradys. Maar daar was ook 'n ander term vir wanneer mense afgesterf het in die Ou Testament. Miskien sal jy onthou. Genesis 15 staan daar, maar jy sal na jou vaders gaan. Ander woorde, hulle wat die Here geken het voor jou, jou oupa en jou oupa grootjie en jou ouma hulle en die oues van daar wat ons vooruit gegaan het, ons familie. So duidelik in die eerste boek van die Bybel lees ons van 'n fisiese voortbestaan van die mens, maar op 'n ander plek. Daar is, ja, al het ek fisies afgesterwe, my nie stoflike sal nog steeds voortgaan. En natuurlik, as ons in die Bybel gaan kyk, sal ons sien dat daar is mense wat nog nooit gesterf het, soos Henog en Elia, en hulle het na die Here toe gegaan. So, die groot vraag nou is natuurlik, dat wanneer 'n mens afsterwe, wat leer die Bybel ons? Nou, Jesus het in Matteus 22, het hy vir die Sadduseërs wat gesê het, maar daar's geen opstanding nie, daar's nie lewe na die dood. Toe staan daar in Matteus 22 dat Jesus leer hulle, hy sê, wat die opstanding van die dode betref, het julle dan nie die woord gelees wat deur God gespreek is nie? Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. So, hy sê, Abraham lewe, Isak lewe, Jakob lewe. Jesus sê, God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. So, een ding weet ek en jy, en dit is, na die afsterwe van ons liggaam, leef die nie-stoffelike voort. En het is ook kosbaar, dat die Bybel vir ons leer dat Christus is die eersteling wat uit die doodheid ontslaap het, ander woorde wat vir ewig lewe. Ja, hy het vir Lazarus uit die doodheid opgewek, maar Lazarus het weer gesterwe. Die siek dogtertjie was uit die doodheid opgewek, maar sy het weer gesterwe. Die verskil is, Christus uit die doodheid opgewek, hy het nooit weer gesterwe. En omdat hy lewe, sal ek en jy tot in alle ewigheid lewe. Daar staan mos in 1 Tessalonisense 4 vers 14, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So ek en jy het hierdie wonderlike, wonderlike belofte. Dit is hoekom Paulus kon onbeskaamd sê, in Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. En sê hy ook vir ons in 2 Petrus 1, so sal ryklik aan julle verleen word, ingang in die ewige koninkryk van onsse Here en saligmaker. So ek het vir jou nou 'n stukkie nuus. Openbaring 21 vers 4 wat vir ons sê, God sal al die trane van die oë afvee, daar sal nie meer dood wees nie, droefheid, geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Kan ek nou vir jou sê, op grond van wat hier in die Bybel staan, die dag van my dood, wanneer ek afsterf, bevind ek my in die ewige koninkryk van God, want dan gaan my gees, my nie-stoffelike, gaan in die koninkryk in, waar ek God sal sien, want daar sal geen droefheid meer wees nie, daar is nie moeite nie, daar is nie stryd nie, want ek rus van my aardse lewe, maar ek lees ook in Johannes 14, ek gaan in my hemelse woning in. Jesus sê, ek gaan om vir jou plek te berei, en as ek vir jou plek berei, kom ek jou haal, sodat jy kan wees waar ek is. So ek kan vir jou sê, ek gaan nie net in die ewige koninkryk in volgens Petrus nie, maar volgens Jesus in my hemelse woning, of soos wat Jesus dan ook gesê het in die paradys, of soos wat ons Openbaring 2 lees, ek kan nou ook gaan eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God is, of soos wat ons sien in 1 Tessalonisense 4, ons die wat in Christus gesterf het en ons wat lewe, sal almal saam weggaan, so daar is een groot feestelike vergadering van al die gelowiges wat ooit geleef het van Christus se dag, tot en met die wegraping, totdat die Here ons kom haal. So Paulus sê, dis vir hom 'n groot wins. Vir hom is dit 'n wins. En dan wil ek ook 'n ander ding vir jou sê, die dag van jou dood het jou adres verander. Want dit beteken, jy gaan nou na die plek wat God vir jou geskik het. Nou, Jesus, vir ons deur die skryf van die boek Hebreërs, hy leer vir ons in Hebreërs 2, aangesien die kinders vlees en bloed deelagtig is, ek en jy is mens, het Jesus deur die dood hom tot niet gemaak, wat mag oor die dood, dit is die duivel, en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood, aan slavernij onderworpe was. So die Jesus vat ons vrees weg, want dis mos Eugene Marais die digter, hy het mos gesê, die een wat deur die nag ons pret beloer, en laaste lag, 'n skoppensboer, om te sê, maar ons sal nie vir altyd lewe nie. Soos iemand eendag gesê het, die mens sien sy dood as die grenspos van die lewe. Grenspos beteken jy gaan oor van een land na ander land. Die land wat ek en jy nou in is, is die aarde. Maar Paulus sê, ons is ook burgers van die hemel. So ek moet na die ander land toe gaan. Ek moet hierdie grenspos gaan. Jy weet ons wat gebeur by grenspos. By grenspos is daar 'n halt, jy moet stop. Hulle kyk na jou paspoort en hulle sê, ja, hierdie paspoort sê, jy kan deurgaan na hierdie land toe. As die paspoort dit nie toelaat nie, dan kan jy nie daar deurgaan nie. In ons geval, ons burgerskap is in die hemel. Dit beteken, ons behoort aan die hemel. Hulle kan nie ons stop by die grenspos nie. Die duivel kan ons nie daar stop nie. Wanneer ons by die dood kom, ons grenspos van die lewe, verlaat ons hierdie land en gaan ons eintlik oor na die ander land, die hemelland. So, ons verwissel van een plek na ander plek. Dit is dan wat die Bybel sê. Hierdie verganklike is met onverganklikheid bekleed en hierdie sterflike met onsterflikheid. So dan is ons nie meer onder die mag van die dood of van die sonde nie, want Jesus het ons daarvan kom bevry. So, tradisioneel sou die Jode altyd geglo het, soos in Prediker 12 vers 7, en die gees na God terugkeer nadat die liggaam stof geword het. En soos wat ons weet in Daniël 12, baie wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en ander tot groot smaadheid vir ewig afgryslik, maar die verstandiges sal glinster. So hier is my woord vir jou. Jesus sê in Openbaring 1 vers 18, wat betref die onsterflikheid, hy sê, kyk, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Die duivel het nie die sleutel nie. Jesus het die sleutel van die doderyk en van die dood. En nou sê die Bybel, as die gees van hom wat Christus uit die doodheid opgewek het, in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So hier is die saak. Elke week herdenk ek en jy Christus se opstanding. Eintlik herdenk ons ook ons opstanding, want elke week as ek by mekaar kom, dan sê ek, ek glo dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, maar eintlik sê jy in dieselfde asem en eendag sal ek ook uit die doodheid opstaan omdat hy uit die doodheid opgestaan het. En elke keer as jy weer by die nagmaaltafel gaan sit, nê, dan en jy lees en doen dit tot my gedagtenis, herinner jouself totdat hy weer kom sê, ek doen dit tot die dag wanneer Jesus kom. En elke jaar Paasnaweek, as jy weer kom sit daar by die tafel van die Here met Opstanding Sondag, dan herdenk ons die feit dat hy leef tot in alle ewigheid. Weer laat my dink aan die psalmis, in Psalm 73. Hy sê, ek is altyd deur by u. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid op. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Ek bedoel, wat meer wil jy hê? God gee jou die lewe op aarde en die ewige lewe van wat hy nakom. So hier is 'n woord in 2 Timoteus 1 vers 10. Christus, Paulus sê, maar nou, die verskyning van Christus Jesus ons verlosser, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het. So hier is die saak. Omdat ons burgerskap in die hemel is, is die hemel eintlik ons land. Die Bybel sê ons in Hebreërs 11, ons verlang na 'n beter vaderland. So ek het vir jou goeie nuus uit die begraafplaas. Jesus se graf is leeg. Dieselfde liggaam wat hy in daai graf gegaan het, het hy opgestaan uit die dood, toe hulle daai oggend daar kom op die eerste dag van die week, toe sy liggaam weg. Hy het nie met 'n ander liggaam uit die doodheid opgestaan nie. Die liggaam wat hy mee gekruisig was, die liggaam wat deurboor was, daai dooie liggaam wat in doeke toegedraai was, is uit die graf uit. Dieselfde liggaam het uit die doodheid opgestaan, maar in 'n verheerlikte liggaam. En omdat hy dit gedoen het, sê die Bybel, soos ek tereg net nog gesê het, as die gees van hom wat Christus uit die doodheid opgewek het in julle woon, dan sal hy ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So die dood het nie 'n houvas op my en jou. Waarom sal ons die dood vrees? Eintlik is dit maar die grenspos van die lewe. Dit wil sê ek en jy weet ons sal lewe tot in alle ewigheid saam met ons se Here. Daarom gaan ons drink van die water van die lewe. Daarom gaan ons eet van die boom van die lewe en sal ons saam met hom leef tot in alle ewigheid. Die kind van die Here het dit as 'n hoeksteen in sy lewe. Ander woorde, 'n hoeksteen beteken dis 'n vaste plek. Jy weet, wanneer hulle 'n sterk gebou bou, normaalweg as 'n sterk gebou moet opgerig word, dan gooi hulle baie sterk fondasie, nê? En die Bybel sê in 1 Korintiërs 3, Jesus is ons fondasie. Maar al het jy 'n sterk fondasie, dan gee hulle ook vir daai gebou waar hy by die hoek by mekaar kom, 'n groot, dik, sterk hoeksteen. En die Bybel sê vir ons dat Jesus Christus en Petrus is die hoeksteen van ons geloof. Hy is ook die hoeksteen van ons lewe. In ander woorde, ons het 'n vaste fondament, ons het 'n hoeksteen en nou kan ons ons lewe bou op Jesus Christus. Maar sê die Bybel, elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Hout hooi stoppels, dit gaan verbrand. Goud, silwer, kosbare stene, dit sal eendag groot waarde en vrug vir jou hê. Ek wil jou aanmoedig. Jy kan dit nie verander nie, né? Jy gaan opstaan uit die dood uit. Ek wil sê selfs sondaars gaan opstaan uit die dood uit, maar hulle opstanding is 'n veroordeling. Vir die gelowige is dit 'n beloning. So hier is die saak wat die dood en die onsterflikheid betref. Die dood is jou grenspos. Die onsterflikheid is gewaarborg deur Jesus Christus. En wat 'n vreugde vir ons as kinders van die Here om te leef en te weet ons geliefdes wat ons vooruitgegaan het, hulle wag vir ons by die Here. Hulle is almal daar. In die Bybel sê in Hebreërs 12 dat they are a joyful group of people. Jou Afrikaanse Bybel het eintlik 'n mooi woord daar. Hy sê die feestelike vergadering. They celebrating. Daai joyful, daar's nie dood nie, daar's nie sonde nie, daar's nie siekte nie, daar's nie begraafplaas nie. Daai goed bestaan nie meer nie. En ek en jy as kinders van die Here wat die woord van God het, ons weet. Ons burgerskap is in die hemel. So laat ek jou vandag bemoedig en vir jou sê, hou moed. Jesus kom ons spoedig haal. En as jy siek is, weet, dis maar net tydelik. Die Here maak jou gesond. Want die ewige lewe behoort aan elke kind van God. Mag die Here jou seën en met die oorwinning in jou hart, dood sal daar nie meer wees nie. Maar die onsterflikheid leef ons in onsterflikheid tot in alle ewigheid in Christus Jesus, onsse Here. Mag die Here vir jou seën. Ek is Raymond Lombard. Volgende week gesels ek met jou verder. Baie dankie en totsiens.